Efirda Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 9-iyul. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Abdulla Iskandar kuzatyapti. Bugungi dasturda NATO sammiti harbiy ittifoqning xavfsizligini mustahkamlash masalasini Polshada muhokama qilmoqda. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev SES xodimlarini go'ng yig'ishga buyurdi. O'zbekiston qo'shni davlatlardan chorva mollari olib kirilishini chekladi.
Mol go'shti yemi turili duvatda jiyanim. Hozir hamma go'shtchilarni yig'ayotgan ekan.
AQShning bir qancha shaharlarida politsiya zo'ravonligiga qarshi namoyishlar davom etmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg va Moskva shaharlari orasida yo'qolib qolgan o'zbekistonlikning yaqinlari qidirmoqda. O'zbekiston tarvuzlari Afg'oniston bozorlarini zabt qildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Varshavada NATO sammiti munosabati bilan Yevropaga qilayotgan tashrifini qisqartirib, bir kun oldin Amerikaga qaytadigan bo'ldi. Prezidentning AQShga ertaroq qaytishi Texasning Dallas shahrida yuz bergan otishma bilan bog'lanmoqda. AQShning Dallas shahrida payshanba kuni ikki qora tanlining politsiya tomonidan o'ldirilishiga qarshi namoyishlar o'tayotgan bir paytda 5 politsiyachi o'ldirildi va yana 6-tasi yaralandi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, politsiyachilar snayper miltiqlaridan nishonga olingan. Politsiyachilarni o'ldirish gumoni bilan 3 kishi qo'lga olingan. Dallasda operatsiya davom etmoqda. Dallas politsiyasi boshlig'i David Browning xabar berishicha, politsiyachilar garajda yashirinib olib o'tayotgan qurolli shaxs bilan muzokara olib borgan. Uning so'zlariga ko'ra, qo'lga olingan shaxslar kelishib olgan holda harakat qilganlar va shaharda namoyishlar bo'layotgan bir paytda politsiyachilar nishonga olingan. Favqulodda vaziyat tufayli Dallas uzra parvozi to'xtatilgan. Politsiyaga qarshi namoyishlar internetda 2 kun ichida politsiyachilar afroamerikaliklarni o'ldirayotgani tasvirlangan 2 video tarqalishi ortidan boshlandi. Yevropaning raketalarga qarshi mudofaa tizimi tayyorgarlikning ilk bosqich holatiga keltirilgan. Bu haqda Varshavada o'tayotgan NATO sammitida ushbu tashkilot bosh kotibi Yene Stoltenberg bildirib, buning mudofaa xarakteridagi 3 unsurdan iborat ekanligini alohida ta'kidladi. Bu Ispaniyadagi AQSh harbiy kemalari, Turkiyadagi radiolokatsiya stansiyasi va Ruminiyadagi raketalarni urib tushiruvchi baza NATO qo'mondonligi ostida ishlashi mumkinligini bildiradi. Tafsilotlar eshitirishimiz davomida. Turkiyada so'nggi 8 oy ichida rus turistlari tushgan ilk uchoq kelib qo'ndi. Bortida 189 rus turisti bo'lgan uchoq so'nggi 8 oy ichida ilk bora Turkiyaning Antalya aeroportiga qo'ndi. Turkiya matbuotiga ko'ra, bu Rossiya aviashirkati tomonidan amalga oshirilgan Moskva-Antalya yo'nalishidagi charter reysidir. Bu sayohat Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan rossiyalik turistlarni Turkiyaga borishiga nisbatan joriy etilgan cheklovni bekor qilish to'g'risida kelishib olgandan so'ng yuz berdi. Rus turistlarning Turkiyaga kelishi o'tgan yilning noyabrida Rossiyaga qarashli harbiy uchoq Turkiya harbiylari tomonidan urib tushirilgandan keyin ilk bor amalga oshirilmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning moliyaviy piramida tuzgan va u boshqargan shirkat ustidan tekshiruv boshlashi ortidan Chinoz tumani prokurori Behzod Mirsoatov lavozimidan olingan. Toshkent viloyati prokuraturasi xodimlarining ozodlikka ma'lum qilishicha, Behzod Mirsoatov 5-iyul kuni lavozimda olingan va uning o'rniga Damir Mahmudov vaqtincha prokuror vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Mirsoatovning nima uchun lavozimdan olinganini prokuratura rasmiylari izohlashmadi. O'zbekiston prokuraturasidagi ozodlik manbalariga ko'ra, Mirsoatov prokuratura tizimidan butunlay chetlashtirilgan. Uning ishdan bo'shatilishiga Ahmadboy piramidasi bilan bog'liq shubhali faoliyat sabab bo'lgani haqida taxminlar aytildi. Kuydirgi kasal tarqalmasligi uchun O'zbekiston qo'shni mamlakatlardan chorva mollari olib kirishini chekladi. O'zbekistonga qo'shni davlatlardan olib kelinayotgan chorvachilik mahsulotlari va hayvonlarni kiritishga ham cheklov o'rnatildi. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari, bosh davlat sanitariya vrachi Said Murod Saydali bu xususda matbuotga bildirishcha, yuqumli kasalliklar qayd etilgan davlatlardan ruxsatnomasi olib kelingan dekorativ qushlar, tuxum, go'sht, sut va ulardan tayyorlangan mahsulotlarning O'zbekiston hududiga kirishi vaqtincha taqiqlab qo'yilgan. Ayni paytda O'zbekistonda kuydirgi kasalligi va boshqa xavfli yuqumli kasalliklarni keltirib chiqaruvchi tabiiy o'choqlar ustidan qattiq nazorat o'rnatilgan. Tafsilotlar eshitirishimiz davomida. O'z kimyo sanoat 2020 yilga qadar 2 milliard 650 million dollarlik loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirgan. Narodniy slovogiyasining xabar berishicha, kimyo sanoatini rivojlantirish davlat dasturi doirasida 23 loyiha amalga oshiriladi. Buning natijasida o'zbek kimyo zavodlarida 15 ta yangi mahsulot, jumladan avtoshinalar, konveyer lentalari, texnik uglerod, kaliy sulfat ish kabilarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Xabarda aytilishicha, loyihalar amalga oshirilsa, kimyo sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 50% ko'payadi hamda pul miqdorida 1 milliard 800 million dollarni tashkil etadi. Bu esa 2016 yilgi ko'rsatkichlardan 2 barobarga ko'pdir.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining saytida kuzatib boring va biz bilan bog'lanish yo'llari.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Polsha poytaxti Varshavada NATOga a'zo 28 davlat rahbarlari harbiy ittifoqning xavfsizligini mustahkamlash masalasini muhokama qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama 8 yil kuni Financial Times jurnaliga bergan, jurnalda chop etilgan maqolasida bu sovuq urush tugagandan keyin Transatlantik ittifoqimiz uchun eng muhim lahza bo'lishi mumkin deb yozdi. NATO jangari Rossiyani ogohlantirishni istaydi. Bundan tashqari g'arb mamlakatlari islomiy davlat hujumlari, muhojir bo'hroni hamda Britaniyaning Yevropa ittifoqini tark etish qarori xavotirlarga sabab bo'layotgan bir paytda birdamlik ruhini ko'rsatish ilinjidadir. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Summit davomida Rossiyaga alohida e'tibor qaratildi. Rossiya tomonidan Ukrainaning Krim yarim orolining anneksiya qilinishi va Moskvaning Ukraina sharqidagi to'qnashuvlardagi roli bois G'arb va Rossiya o'rtasidagi munosabat yomonlashdi. Ikkinchi jahon urushidan keyin yuzaga kelgan tartib izdan chiqdi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiyasi bir butun erkin va tinch Yevropa haqidagi tasavvurlarimizga tahdid soladi, deb yozdi Obama. Prezident yana Arlandadan tortib Parij, Bryussel, Istanbulgacha begunohlarning